Ýeşo Hudaýyň öňüne Israýylaryň ähli halkyny ýygnady. Hudaý özüniň öňünde günä eden adamy, Ahany görkezdi. Ýeşo Ahany, "Hany, sen maňa näme iş edeniňi aýt" diýdi. Ahan oňa, "Ol dogry. Men Hudaýyň öňünde günä iş etdim. Men Erihanyň oljalarynyň içinde owudan halat, kümüş hem bir tokko gyzyl görenimde olary aldym" diýdi. Bir näçe adamlar Ahanyň ogurlap, öz çadyryny gyzlap goýan zatlaryny tapdylar. Soňra Hudaýyň buyrugy boýunça Ahan ölüme hökm edildi. Hudaýyň gahar gazaby köşeşip, ol Ýeşuwa, ähli goşunyňy aldy, Amora şäheriniň üstüne çöz. "Gorkma, men ol şäheri size berdim, ol siziňki bolar" diýdi. Şondan soň Israýyllar Hudaýa gulak astylar we Amora şäheriniň adamlaryny ýeňmegi başardylar.